Iva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Eny ary, lakamisy indray moa ny andro arak'izay fampidirana teo amin'ny fiokira malefa defaka izay dia eto amin'ny fandaharana Eva indray sika manomboka treto amin'ny folora maraina izao eto Madagasikara. Njara no miaraka aminao eto amin'ny fanentanana ny fandaharana Brino Atrany eo amin'ny ambadiky ny trano fitaratra ao teknisianina mampita amintsika ny fandaharana mivantana ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy any naiza misy anao na eny an-dalana eny na any ampiasana any. Dia ny voalohatenay miaraka mivahiny fandaharana eto dia manolotra ny arahaba ombampirarintsoa antsika tsirairay avy any lomba tolorana kopakopa tanana kely le rahalapanety eo ambondrony eo fa dia mahafinaritra mihitsy ry zalahy manjoitsy tapaka ny onjapeo Radio Don Bosco isaky ny mandalo ao dia izay foana ny radio mamitsika Radio Don Bosco no enoenony ry zalahy ao fa rehefa tonga kosa le fotoana andehanany io ny mihajanirina sy ny ekipa ny vantsoa amin'ny le tantara amin'ny 20 amin'ny fotoanany amin'ny etoandro iny dia miady mihitsy ry zalahy mangina rangalo fa tantara zao a. Ao anatin'ny mahafinaritra daholo zany fiarahantsika izany mamintsika ny onjapeo Radio Don Bosco fandaharana Eva indray sika androany a. Dia araka ny mahazatratrany a tsara ampatsiahivina ny fandaharana lohahevitra ifampiresantsika eto mandritra ny taona dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Fa androany kosa isika dia nisafidy manokana ny lohahevitra hoe ny mponina no fototry ny fampandrosoana maharitra. Dia ao anatin'izay indrindra no ampidirana ny vahintsika tompontrano ihany eto anivon'ny fandaharana satria avy eo anivon'ny Centre Europe Madagasikara no ivahiny eto a. Dia avy eo an'ny solotena avy eo amin'ny sehatrasa fahasalamana sy fianakaviana miaraka amin'ny voangy miarahabanao voangy.
Salamanjara de faly miarabany teknisianao ambadika eo sy ny mpanjoiny fandarana Eva.
Ya, arak'izay ary a dia toy ny mahazatra trany a ny fizotany fifampizarantsika eto androany manana ora iray be zao tsika iresadresaka ifampidinidinika makasika ity lohahevitra nosafidiana ho resahana androany ity hoe ny mponina ny fototry ny fampandrosoana maharitra. Dia ao anatin'izay indrindra no ndao anasana antsika mpiaino sahady afaka miditra mandefa SMS nareo a amin'ny alalan'ny laharana 020 76 033 08 850 02. Afaka miditra mivantana kosa amin'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Afaka maneho hevitra makasika ny dinidinika zay fampizarantsika eto androany a ianareo ka aza misalasala fa dia asaina andray anjara mivantana ao anatin'izay ieny ary fampidirana fohifohy zay fahalohan'ny tena hoe idirantsika amin'ny fifampizarana ana amin'ny olo hevitra io dia ndao aloha sitsika fiokira kely fohifohy. Ya, ampatsiahivina kely hatrany moa le lohahevitra ifampizarantsika eto hoe ny mandritry ny taona ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny androany kosa ny hoe ny mponina ny fototry ny fampandrosoana maharitra. Dia izay indrindra angamba no makasika izay lohahevitra izay no andeha anomboantsika ny anonganokafantsika ny fifampizarana ka hitodika ato amin'ny voangy hoe inona ny azontsika ampifandraisana ireo lohahevitra ireo satria isika ny safidy an'ity lohahevitra ity androany fa eo ihany koa ilay lohahevi-dehibe nosafidintsika ho resahana mandritra ny taona. Inona no azontsika ampifandraisina an'ireo a lohahevitra lehibe roa ireo a. Dia efa maninona ihany koa isika ny hoe nosafidy an'izay lohahevitra izay a ho resantsika eto androany.
Araka ny ao anatin'ny fandarantsika moa zany ny lohateny ty fandaranty de hoe mibe sy mitia
fibeazana miaina
fibeazana miaina. Dia ao anatin'izay ny hoe fibeazana ny fibeazana dia fanampiazanao ny tenanao manokana zany de arak'izay amin'ny fotoatin'ny fandarana dia hetintsika hoe anolorana zavatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana, anolorana fahalalana manokana zany mba hahafahan'izy ireo hoe ampitombo ny fahalalany, ampivelatra ny maizy azy zany. De anisan'ny izay zavatra anankiray izay a no atolotrintsika androany hoe ampahafantatrintsika hoe iresadresaka mikasika ny atao hoe mponina. Satria ny mponina dia ina moa no atao hoe mponina? Ny mponina de olona anaka fitambarana olona maromaro mipetraka anaty a toerana anankiray. De ireo olona tsirairay ireo zany a no ezahantsika beazana atao anatin'ity fandarana ity. De raha ny angambontsika hoe raha miresaka manokana hoe manahoana moa zany mponina eto Madagasikara zany a, manahoana, inona ny toerana misy azy, inona no zavatra andrasany a eo amin'ny fampandrosoana maharitra. De eo ankilan'izay a ho antsika atao amin'ny centre Roupe Madagasikara de misy le hoe iraky ny centre Roupe Madagasikara de hoe ny fikarohana vahaolana maharitra amin'ny olana mianjady amin'ny fiarahamonina. Izy moa ny ao anaty fiarahamonina fa tsy miponina. De izay no antony safidianantsika tao amin'ny sampanasa fahasalamana sy fianakaviana izay fidian'io a lohevitra io zany hoe satria ny asantsika de miompana indrindra amin'izay olona zay, amin'ny olona tsirairay, amin'ny fianakaviana, ny fianakaviana maromaro a tambatambatra no mamorona ny mponina. De izay no itodiantsika manokana eo. Zay ray izay. Ny faharoa a de amin'ny 12 Jolay ho avy izao amin'ny herinaina io zany no atao hoe andro maneran-tany a ho an'ny mponina. Tsy haiko na babeba fantatra zany aloha na tsy de misy mahafantatra fa ampahafantaritsika zao izy zany hoe amin'ny herinaina io a de andro maneran-tany ho an'ny mponina. Inona moa ny atao mandritra n'io andro maneran-tany ho an'ny mponina io? Misetsika, mety misetsika maromaro a fa natokana indrindra zany izy io a iresahana mombamomba mponina, mbola hiditra misimisy kokoa an'izay ngambotsika rehefa avy eo. Fa zay no azo amitinana ny hoe inona ny antony a ny safitianana ny loha hevitra.
Ya efa napiditra ihany ianao teo ary idirantsika lalindalina le andro hoe 12 Jolay teo a zay amin'ny herinanio andro natokany iraisam-pirenena kalazana ny andro ny mponina moa zany raha ny marimarina kokoa hoe ya de izay indrindra no tiako hoe idirantsika anisan'ny anton'ny safidianana loha hevitra androany ko zay zavatra izay a hoe fa maninona no ankalazaina izay andro iraisam-pirenena momba ny mponina izay a de ahoana no hoe ny atomboany fankalazana azy, nanomboka oviana sy ny sisa satria anisan'ny loha hevitra ny safidintsika moa ny mpanany fandarana tokoa izay fankalazana izay androany a. De tsara ho fantatra ary araka ny tenena teo ampahafantarintsika satria mety maro no tsy mahafantatra an'izany hoe misy an'izany fankalazana zany ko ka ive
zay mihitsy rinjara. Matetika le andro iraisam-pirenena sy anina reny a le zavatra mampimemesy mahafinarinaritra no be mpahafantatra. Fa misy andro iraisam-pirenena sasany a tsy de manintona ny olona angamba fankalazana azy. De izay ny resantsika androany. Raha iverina kely amin'ny resaka tantara ny etomboan'io fankalazana io a de tamin'ny 1900 1900 zany a no nankalaza voalohany an'io a ny firenena mikambana moa zany no mitarika anazy. Inona moa ny antony nahatonga an'zareo a nanitarika sy nanentana zany hoe tokony hotsarovana manokana, tokony ho resahana manokana mponina amin'io 12 Jolay io? De ny fahitana hoe tao na fahitana zany hoe nahatratra 7 miliara tsy haiko miteny le miliara mitengasy 7 miliara ny isan'ny mponina maneran-tany. De teo zany de taitra ry zareo hoe tsara dinieny zany satria io fitomboana tapoka io ataontsika hoe fitomboana tapoka satria raha tany amboalohany a tao anatin'ny taonjato aman'arivo ny maromaro a vao tonga 1 miliara ny isamponina de tapitapoka teo a de tao anatin'ny roanjato taona de lasa avo fitoeny ny isamponina zany hoe tena nisy fitombona tapoka be mihitsy zany de izay fitombona tapoka be izay a nisy fetraikany be da be teo amin'ny fiainam-ponina maneran-tany de izay indrindra zany no antony nanairan'ny fondrana iraisam-pirenena hoe andao tsika iresaka manokana mikasika ny mponina ary raha araka ny fanombatombanana de amin'ny 50 sy roa arivo tsika de efa atratra 7 miliara mahery efa ho 10 miliara zany ny
mitombo
maneran-tany ny anton'izay fitombony izay moa de indrindraindrindra eo amin'ny fandrosoan'ny fahasalamana lasa ny tombo lasa ela velona kokoa zany ny olona de mitombo a ny isam-ponina mazava ho azy a raha hoe ny fitsinjaran'ny mponina maneran-tany a samy manana ny isaky ny faritra misy azy a de samy manana ny toetoetrany fa izay zany amin'ny ankapobeany a no nahatonga ny firenena mikambana na iteny hoe andao a anokana andro sika ijerena hoe inona no fanamby a sy olana trehana manoloana an'izay a fitombom-ponina tapotapoko izay a fa hanamariana ihany koa nefa hoe inona ny ezaka vita mikasika ny mponina inona ny ezaka vita mikasika ny fanatanterahana nyireo vinavina mpampandrosoana mba ataontsika hoe entana ny mponina maneran-tany
ia mazava de mazava tamin'ny taona 1970 sy rivo tany efa raha ho raisa indramina kely le teniny provincial ndrika ny ny inona ty ny avy amin'ny ato amin'ny tompona ndraiky nydady Don Bosco de hoe efa lehibe a matotra tanteraka mihitsiny zany fankalazahny zany satria efa efatra amby telopolo mahe taola mahery ia fa isika moa zany miresaka ny ninona ty resaka mponina de isika eto Madagasikara ka tsara angamba hitodika manokana amisika eto Madagasikara tsika amin'izay hoe mponina izay a iresadresaka ampafantatra hoe manahoana ny isa ny fitombony zay satria izay efa nyresaka an'izay ihany tsika teo hoe mitombo de mitombo ny mponina maneran-tany amin'ny ankapobeny tenenina teo a fa raha isika manokana eto Madagasikara manahoana izay a ny isa ny fitombony a ny fisija ny fitsinjarany sy ny sisa andao resadresantsika eto amin'ny fandarana
alohan'ny resadresako idirako amin'ny amin'ny tsipiriany angamba ataoko hoe atsipiriany ambangibangony ihany de tsara mariana aloha zany a fa ho antsika eto Madagasikara de tamin'ny 8 sy roa arivo a no nisy fanisana nivoaka mazava zany hoe ireto ny fanisana mponina de eto Madagasikara de toitoy zao ny toetoetra mponina eto Madagasikara hitatsika zany a ao amin'ny RGPH 3 efa taty amin'ny taona 20 sy roa arivo taty izy io no voaka fa ny fotoana nanaovana an'le fanisana zany de tamin'ny 8 sy roa arivo araka izany a de misy taremarika nalaina avy amin'ny hoe vinavina projection zany amin'ny tamin'ny alalan'ny fandiniana ny isa voaray tamin'ny fotoana iny a de izareo manam-pahaizana amin'ny antontany isa moa no manao an'izay de hita hoe raha ohatra zao tamin'ity fotoana ity a de amin'ny taona ohatra zao zany a mety atratra ohatran'izao ho antsika eto Madagasikara manokana raha hiteny a zao hoe firy aritsika zao firitsika zao arakaraka ny eritreritriny zara
any amin'ny mamaly anazy
ie eo amin'ny raiky amby telo 31 million ny isan'ny mponina eto Madagasikara Ny sampona eto Madagasikara raha ny firafitrany a dia valo amby efapolo faingo telo isanjato an'izay a no lehilahy, dimapolo faingo fito a isanjato a no vehivavy. Ao anatin'ny pony io a dia 33,500 no ataontsika hoe mpiavy. Ireo mpiavy ireo zany le tsy le hoe mpizahatany mandalo a,
mpiavy eto amintsika samy malagasy ihany,
avy any ivelany, manana sopirenena hafa zany ireo mpiavy a, tsy le hoe mandalo mpizahatany fa le tena monina sy mitoetra eto Madagasikara mihitsy a. Raha ny akitroko ny ponina anjerena de ny any andrenivohitra de matratra telo faingo telo isanjato, fa raha ny any ambanivohitra kosa de enina amby telopolo faingo roa isanjato. Raha iteny any eto Analamanga manokana dia valo sy roanjato faingo sivy ny sampona ao anatin'ny metatra kare zany, kilometatra kare zany, zany hoe hitantsika amin'izany zany a fa misy elanelany be a ny fitsinjaran'ny mponina. Ny ety andrenivohitra de mikitroka be ny mponina, zany hoe dimy amby dimapolo sy roanjato faingo sivy a olona no mipetraka ao anatin'ny kilometra toradro anankiray, fa ny eny ambanivohitra kosa dia telo amby efapolo faingo telo ny olona mipetraka ao anatin'ny kilometra toradro anankiray, zany hoe mifangoko amin'ny tanàn-dehibe ny olona ary ny eny ambanivohitra de ataontsika hoe desera ozy izy ny fitenitsika anazy hoe hoe tena hoe tsisy olona zany e. Na itsika mandehandehany ambanivohitra eny ary angamba de raha tsika mahita hoe mbola malalaka ny tany, mbola malalaka ny tany a eny ambanivohitra eny a, be da be ny avoana tsisy nininina. Raha ny fahaterany mponina indray a de tanora de tanora mponina malagasy, mponina Madagasikara. Ny atsasa manila dia mihoatra de latsaky ny valo ambin'ny folo taona ary zany hoe raha marimarina koa zany de hoe telo amby dimapolo faingo valo isanjato ny mponina de latsaky ny valo ambin'ny folo taona. Rehefa ao anatin'ny fanisana mponina ireny moa de tsy vitany hoe manisa fotsiny fa mijery ihany koa hoe araka ny tenena teo zany hoe manahoana ny akitroko ny mponina, manahoana ny toe-piainany, ohatrany ahoana ny isan'ny fianakaviana, manahoana ny fomba hoentiny miaina, toy ny ahoana ny asany, zany rehetrarehetra zany a de voajery ao anatin'ilay fanisana daholy, ohatrany ahoana ny toerana honenany. De io atotanisa io zany a tena lava de lava izy io ary afaka ahitana zany rehetrarehetra zany, ka matetika izay olona rehetra manao fikaroana de miainga avy amin'io satria hoe arak'izay tenentsika teo aloha zay de averina ihany hoe ny mponina zany a no manandanja lehibe eo amin'ny zavatra atao rehetra de de izay no mahazava-dehibe an'izay.
Fa hidiratsika kely zay hoe manandanja lehibe zay ny mponina ny toerana ho an'ny fampandrosoana, fa alohan'ny resantsika azy a somary nyresakitsika teo ny hoe ny eto andrenivohitra ne de tena mitangorona tokoa ny mponina ary tena iarahantsika mahalala zany fa be de be tena maro de maro tokoa sika ary tena hoe ataontsika angamba azo tenena misy fanitsakitro rehefa misy hetsika ny any ambanivohitra any efa mivoaka kely ny toerana tsika dia tena hita hoe malalaka dia malalaka tokoa Madagasikara. Misy mieritreritra ny olona sasany eo anatin'izay hoe andeha hifindra ny arivo satria any a mahafinaritra ny fiainana, mora mora hitana asa, mora hivelomana sy ny sisa, dia ndao ny fianakaviana kely mihitsy ny miara-miakatra na dia tsy fantatra hoe ahoana marina moa zany le tena ho ataontsika rehefa tonga any a, dia ireny matetika mitondra makeny amin'le tsy maia tsy manana ialofana ny akamarony a, fa dia matory ihany ngamba eny amin'ny sisin-dalana eny moa zany dia rahantsika mahita ireny maro dia maro eto amintsika. Fa ho anatin'izay indrindra no azo ngamba tenenana hoe maro be ny fanamby atrehantsika ho anatin'izay hoe fitangoronana fifindramonina sy ny sisa izay a, inona no azontsika hifampizarana?
Ho atsika tsika zany rehefa mandinika ny fiarahamonina sy ny mponina indraindray dia alaim-panahy eritreritra hoe raha tsy resaka amin'ny afa-tsy ny eto andrenivohitra eto Antananarivo a, dia eritreritra hoe izay hoe ny Antananarivo mamirapiratra dia ao no misy ny tena ano vola. Fa rehefa natao ny fanisana sy ny fanadiadiana tamin'ny fanisana ny antotanisa dia hita hoe ny ny fahatongavan'ny olona be da be a eto Antananarivo a dia mitarika an'izay hoe fahasahiranana eo amin'ny hoetimanana rehetra, satria raha tany am-piandohana ity tanàna Antananarivo ity a dia tsy natokana voafetra ihany a ny olona olona ao anatiny, zany hoe natao a andraisana olona ohatran'izao ty tanàna ity. De nefa noho izay fahatongavan'ny olona be da be a eto andrenivohitra zay de tsy ampy intsony a ny toerana andraisana ny izy ireo, na ataontsika ary zany hoe olona manam-bola daholo ireo afaka ny ovatrano sy ny toy izany a olona miasa raha izitsika ohatraohatr'izay fotsiny, de ilay toerana honenana mihitsy a no efa tsy misy intsony
satria tery
manapitrotraka izay moa eto amintsika tsy de tena misy hoe inona fiteny anzany plan d'urbanisme mipetraka mazava hoe rehefa tonga atreto ny olona de mihitatra makariny tanàna any amin'ny tanàna mandroso manko zany de tena misy hoe mipetraka ary vita fikaroana ho an'ny taona maro mifandimby. Fa ho antsika zany a tsy de lasa nisy any mandaika kosa raha teny hoe tsy nisy, fa tsy lasa lavitra lay fikaroana sy fametrahana zay plan d'urbanisme zay hany ka maro a ireo olona eny an'arabe a no mipetraka manampitrotraka an'izay moa tsy fisian'ny asa satria rehefa betsaka loatra mponina de mazava ho azy a tsy maharaka ny tolotra. Ireo olona nyfindramonina eto andrenivohitra akoatr'izay de ireo olona sy tanora avy ao ambanivohitra manodidina, ataoko hoe avy eo vakina Karatra, avy eo vakina Edina, ireo zany a ny tena manamaro isa no betsaka indrindra mifindramonina eto andrenivohitra. Tanora sy olona avy any ambanivohitra izy ireo a mety tsy anana ny maripahaizana sy maripahalalana ho an'ny asa misy eto andrenivohitra, de eo zany hoe ny asa mety isy ihany afa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra takiana ny fahaizan'le olona de vao me manampitrotraka ny fahantrana misy.
Ya, ao anatin'izay teninao faran'izay indrindra no ohatra ny tiako hidirana kely hoe miatrika olana maro ny mponina malagasy amin'izao fotoana izao a, manahoana ny fametrahana ny tena hoe laharam-pamehana ho an'ny fampandrosoana ny mponina izay a, raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny no je zava-misy amin'ny ankapobeny izay misy eto amintsika no jerena?
Raha ny zava-misy a de tena maro tokoa ny fanamby atrehana akoatran'ny fahantrana de betsaka ny fanamby hoe ohatra ny fisitrahana an'ireo loharanokarena rehetrarehetra, ny fahasimbalin'ny tontolo iainana, ny elanelana ara-tsosialy. De hoe zany mipetraka hoe manahoana ny laharam-pamehana apetraky ny fitondram-panjakana. Io izany a tsy maintsy miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana no mametraka ireo rafitra sy politika sy strategia isan-karazany. Ny mponina eo ihany manaraka an'izay fa ny fitondram-panjakana mihitsy a no mila mametraka an'izay. Ka inona ary araka ny hevitro a hoe inona no tokony ho laharam-pahamehana eo amin'izay fametrahana an'izay? Voalohany indrindra aloha tokony hoe mahafantatra ny tena zava-misy marina. Raha araka ny teniko teo hoe oviana nisy fanisana mponina tena vita tsara hatramin'ny farany a, de tsy haiko hoe roviana indray tsika ny roso amin'izay sa ve efa misy manao any ambadimbadika ihany, fa naizanajany aloha zany mbola tsy mivoaka ara-pomba ofisialy le izy raha misy manao ary any ambadimbadika ihany. De izay aloha ny voalohany indrindra, mila fantarina tsara hoe inona marina ny zava-misy. Mano hoe misy le projection atao fa indraindray a tsy voatery hoe tena hoe tombona tanteraka tena hoe iralasitra amin'iny zany le tena zava-misy marina. Voalohany zay aloha fantarina tsara ny zava-misy a, de faharoa hoe fanakekezana mponina zany e, fahafantarana filan'ny mponina, fakanany hevitry ny mponina hoe inona ny tena zavatra mampahatra anazy a, inona ny tena etaetany a, ary inona ny tena filany, ary fampandraisana anjaran'ny mponina ao anatin'izay strategie sy politika rehetra apetraka.
Drasokely, tonga de tapahako ianao amin'izay azafady amle tonga de manapaka aina be satria tiako ampidirina kely hoe anisan'ny fihezateny ray tena hoe manandanja manana ny maha izy azy re matetika, ary ataoko hoe tsy azo tsinotsiniavina mihitsy ihany koa no hoe ny mponina ny fototry ny fampandrosoana maharitra, zany hoe raha dika kely tsotsotra de ny hoe ny mponina vaaolana fa tsy olana, inona ny azo sika anazavana an'izay toy ihany le fanazavana teo?
Teny izay mihitsy, tsy olana ny mponina rehefa hain'ny mpametraka rafitra ny mametraka ny mponina amin'ny toerana tokony isy azy. De toetsika am'le teneniko teo hoe ampandraisana anjara ny mponina. Betsaka zany ny ataontsika hoe tetika aza projet efa nandalo teto amintsika, fa ataontsika hoe araka ny fiteny mahazatra zareo mpikirakira tetika aza moa le hoe parachutena le izy, avy aty ambony a no alefa atotona tonga de any ambany. De any ka tsy manana tsy mandray anjara am'le izy a ny mponina, de eo zany a lasa mandringa le fampandrosoana. Fa rehefa apetraka amin'ny toerana tokony isy anazy ny mponina, omena ny lanja sy ampahafantarina mponina hoe maketo ty zavatra ty a, de aty ny tanjona amin'ity zavatra anakiray ty, dia eo zany no fototry ny fampandrosoana no hotanteraka sy ho maharitra zany. Fa ray koa hoe tokony ho ampifahalalana mponina, ho ara-dalàna ny fanabeazana azy zany a, mba hahafahany a maka fanapaha-kevitra miabo olona manana ny sotoavina afaka iainany a, olona ataontsika hoe manana ny ampy ahafahany miaina fa tsy ho hoe sepotry ny fahoriana lava. Ka rehefa sepotry ny fahoriana lava de tsy afaka eritreritra zavatra tsony fa ny hohanina ihany no tadiavina. Dikan'izay tsy afaka hitondra fampandrosoana mihitsy. Ka raha tsy ireo olana ireo zany a no voava, de ohatrany sarotra ihany ny eritreritra hoe isy a ny fampandrosoana maharitra. Voalaza mazava ho azy fantatry ny firenena mikambana ihany sy mpitondra manam-pahefana rehetra ihany angamba zany matoa izy eo amin'ny ODD1 milaza hoe zero pauvreté, hoe ny fahantrana tokony tsy izy. De iny zany tokony ezahana hoe ahoana no anafoanana izay fahantrana zay a, mba hahafahana manana mponina, manana olona tsirairay a, manana maha izy azy a, afaka amokatra sy ampanjary kokoa ny toekarena eto amin'ny firenentsika.
Resaka fampandrosoana moa tsika teo any, ny fampandrosoana dia tsy andraikitry ny olo tokana fa na vondron'ny olona samy rehetra fa dia andraikitry ny tsirairay ary zay no hoe ny olona rehetra tsy akanavaka ny daholo be dia manana andraikitra ary manana tena andraikitra lehibe indrindra ao anatin'izany fampandrosoana izany. Resaka mponina isika dia zay no any an-tanana ny tsirairay raiso ny adidi ny andraikitra manandrify atsika tsirairay avy anina dia ny kely sibitika aza tsy azo atao tsinotsinona ireny rehetrarehetra ireny a. Eto fantarana eva moa isika fa tapitra ny tapany voalohany a, mbola maro ny zavatra azontsika hifampizarana, mbola mafinaritra be ny adihevitra sy sisa fa andao metsika sehatra indray ny piaino antsika afaka miditra mivantana ianareo a, afaka mandefa somesy ihany koa fa mialohan'ny diranareo mivantana sy ny hamakina ny SMS izay tonga ato izay a, dia anaraka feokila kely fohifohy aloha. Eny ary, afaka ankasitrahana tany ianao amin'ny fanjoena amin'ny fanarahana ny radio Don Bosco ato amin'ny fandaharana eva trany isika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana zay afahantsika miditra mivantana amin'ny alalan'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Afaka maneho hevitra makasika ny loha hevitra ifampizarantsika androany ianao miditra mivantana amin'ny alalan'izay laharana izay, afaka mandefa SMS kosa amin'ny laharana 033 08 850 02. Hiditra amin'ny tapany faharoany ampatsahivina kely aloha zany alohan'ny dirantsika amin'ny tapany faharoa ny loha hevitra ifampizarantsika eto. Tsara mampahafantarina hatrany ny hoe ny mponina ny fototry ny fampandrosoana maharitra dia afaka maneho hevitra makasika manodidididina izay a isika fa tonga dia hiditra amin'ny famakina ny someso zay tonga ato. Fiarahamonina lavitry ny disadisa ozy a no fiarahamonina milamina ia fa ny okevitra izany makasitraka anao. SMS manaraka ny hoe salama eva voailika ny vola inona hony izany, salama eva voailika ny vola ny mponina tokony ny marina tsy voatefy ny andraikitry ny saina tokony iemitra lavitra
nasaritra be mamakely
sarisaritra mamakely SMS fa izahantsika raisina ny heviny hoe ahoana voailiko ny vola ozy ny mponina tokony takona ny marina tsy voafegna mba ny andraikitra ny saina tokony iemitra lavitra sika miombokevitra koa mesezy zay avy any mampikony any mandefa le SMS somary sarotrarotra ny vakina sy manakatra le hevitra nalefanao fa de ankasitrany ianao amin'izay fanehokevitra nalefanao aty amin'ny fandarana radio Don Bosco izay. Miarahaba anareo a, inona kay ozony mahatonga ny dadako miteny ratsy anahy foana rehefa miteny anahy fa tena malahelo be foana zahay.
Mifona kely an'le loha hevitra zao zay a.
Afaka
tsy manina fa ho resantsika kely ihany zay. Miteny ratsy tatanao a, rehefa misy ataoko hoe ataontsika hoe fanolanana ve zany sa hoe inona, afaka raha afaka mifampiresaka nareo de afaka tenena anazy mihitsy hoe marary anahy, mampalahelo anahy le tenenana ratsy. Fa inona no antony, inona ny zavatra tokony ataoko mba tsy tenenany dada ratsy anahy tsony. Ohatra zany le fomba fitenenany fa tsy hoe nareo koa zahay tenenareo ratsy foana, le fomba fampiresahana zany. De misy an'izay hoe raisinao ho anao le izy hoe le zavatra tsapanao a no resahanao amle olona iresahana fa tsy ilay tsy izy no mena tsiny zany hoe ianao mitendratsy anahy foana. fa ezana ifampiresahana zany a ny olana misy a eo amin'ny mpianakavy dia ampifandraisiko hoe satria ny fianakaviana maropotitra tsirairay any atokantrano any a na eo ary ny fahoriana ataoko hoe fahantrana satria moa zay nyrezahantsika eto hoe miponina sy ny fahantrana sy mikasikasika anazy na misy ary zavatra ohatra zany zany ao anaty fianakaviana de mora vahana sy mora atrehana ihany le izy de rehefa manao toy izay daholo rehefa mahafiorina sy afaka mifampiresaka ohatran'izay a ny fianakaviana tsirairay de anisan'ny mandrafitra ny toetoetra ny mponina zay anisan'ny mandrafitra ny toetoetra mponina zay fahaizana mifandray zay fa rehefa fianakaviana mahay mifankatia be daholo ny atao Madagasikara de mazava ho azy mponina ahifankatia ny atao Madagasikara
lamina fiarahamonina
lamina fiarahamonina
lasitra ia eto fandarana iva matetika de miresaka an'izay resaka fifandraisan'ny fianakaviana izay a ary ao ny fandarana fa de mahafinaritra ny torohevitra azontsika arosa ao anatin'izany rehetrarehetra zany SMS manaraka atiny hoe ny vahoaka tokoa ny loharanony fampandrosoana saingy mila mpitondra mahay mijery ny laharam-pamehana ilay firenena sy ny vahoaka de koraha mijery an'izay ohatra izy ny mpitondra de tapaka angamba ny SMS mety mbola misy tia ny ambara ny toy anyto fa resaka laharam-pamehana tokony apetraky ny mpitondra moa zany no FDP a napetrany eo mankasitraka anao amin'izay efa ny hokevitra zay efa napetrakitsika teo
zay mihitsy mizara
SMS manaraka ny hoe miainga avy any fotony ny fampandrosoana de tsy de ilaina noho izany a ny mpitarika misafy tsaranga angamba ny tiny ambara ia romi avy any a tsy didy any no nandefa ny SMS mankasitraka anao romi de kopakopabe ho anareo any tsy didy any e
marina mihitsy zay njara araka le tenenina teo hoe betsaka ny tetika asampampandrosoana mandeha andrehetrarehetra any fa efa eraha mahitsy zany a rehefa manomboka tonga saina amin'izay ireo mpamatsy vola hoe rehefa tsy avy any fotony a no miainga le izy de mandamoka zany hoe lasa zay le hoe fandevenana tetika asa cimetière de projet ndraindray ny tany mahantra fa zay le izy zany hoe efa iaraha mahita rehefa mivoaka etseroa zany amin'ny fandiniana ataony manompahaizana maro izan'izany hoe ny tetikasa atsipa avy aty ambony a de mandramoka daholo fa de mana mihitsy hoe miainga avy any fotony ny fampandrosoana
ie mety fandray am'izany ihany izy ity satria de maniraka ny hoe salama ozy a tokony mamboly any ambany volo fa tsy mivangongo any andreny vohitra ny mponina ia marina de marina aloha zay satria nitanytsika ny malalaka de malalaka mihitsy ny araka nytenenina teo ny any ambany vohitra any vao mivoaka kely de o mahafinaritra ny eto Madagasikara antsika ity e malalaka de malalaka ary maro ny arena fa tokony trandrahana fa isika moa ndraindray tratran'le hoe mahafinaritra ho any any amindre vohitra any any
orsa
diavanasatiry ia
betoe
fiara sy ny sisa ia vazovazo daholo zany rehetrarehetra zany fa marina ny fanehokevitra hoe any ambany vohitra any asaina isika fa renyko mila toanana araka ny fanehokevitra fampizarantsika teto ndray andro zay hoe mila toanana ny fitondram-panjakana koa ary tanany tompony andraikitra am'izay hoe mila toanana ny mpamboly ia
e zay zao anisan'lay hoe politika tokony apetraka politika amin'ny fifindramonina anatiny ny toerana ny firenena mandrosy tsapa hoe inona ny antony nampandroso anazy zany de io politika io no tena mavezadanja satria io no mandrafitra ny tokony ho atao rehetra ka raha vao tsy misy zany io politika sy stratégie io de mazava ho azy fa misavoritaka zany tsisy hoe lalakombana hoe iny de miaraka makary daholo fa samy mandeha amin'izay tiany aleha de zany fifindrana fiverenana any ambanivohitra zany zao de anisan'ny tokony ho voafaritra ao anatin'ny politika ny fifindramonina de hitariko kely hoe raha resaka zao tsika hoe misy fikaroana anankiray a namoahana stratégie iray mikasika an'izay fifindramonina anatin'izay eto amintsika de mikasika ny fifindramonina any androy zay zany zao no efa misy ny hoe stratégie régionale de gestion de migration région androy a 2022-2026. Io zany zao dia efa mipetraka satria aza raha tadidintsika hoe nisy fotoana hoe nalaza be hoe ry zareo avy any Androy misy fianakaviana be da be mandeha mifindramonina makany Majunga makaiza, dia mety taorianan'ireny zavatra ireny a no nanaovana an'le nametrahana an'le stratégie régionale. Dia io zany zao efa farafaratsiny loha zany zao mba efa misy io stratégie io a, dia hoe ahoana no anatanterahana azy a no mila mipetraka tsara.
SMS manaraka ato a no hoe kokoa eva kokoa ianao e, tsisy fandrosoana ny olona fa titena ny fitondrana any ka ny voky ihany a no vokisany. Ie, zavatra tsapany mpiaramonina moa zany a, fanehokevitra ihany koa mety eny, mety zava-marina moa zany zavatra hita mo matoa resahana ia. Salama eva, mpanjakaina ny marina de anjaina de
anjaina ny fitsipika
aiza izy teo. Salama eva, amiko aloha de antony mahatonga ny olona amin'izao ny vola no vola ozy no mibaiko a ny sainy olona de raha te handroso de miainga avy any antokantrano ny fampandrosoana araka ny fanehoan-kevitra teo ia, araka ny fatenena teo, zava-marina tokoa zay miandry avy any fotony. Salama eva, mpanjakana ny marina ty ilay SMS teo a, de ajaina ny fitsipika apetraky ny fanjakana de milamina ny fiarahamonina.
Zay tokoa manjary. Matetiky tsika zany a tsy mahafantatra an'izay fitsipika apetraka amin'ny fanjakana zay. Ho antsika mpiarahamonina ety a, raisiko ohatra fotsiny zao eny amin'ny fokontany eny, efa mametraka ny fokontany hoe zay manao maloto eto a de mandodina, fa ilay mponina eo amin'ilay tanàna ihany manao maloto eo. Zavatra madinidinika ohatra zany de mety misy teny hoe ka tsisy toerana anaovana maloto ary de tsy maintsy eny zahay no manao maloto. Fa iny zany ezahana maka an'le zavatra nytenen'le ny hevitra fampizaran'le SMS teo aloha teo a hoe miainga ao atokantrano. Rehefa ny ao atokantrano no milamina de milamina ny anomponina.
Ia, SMS manaraka ato ny hoe salama tompoko, toko Roger avy any Ambatondrazaka ihany hono izy ihany nandefa ny SMS ato a, de mipetraka any Mahajanga any a mangataka ny lohahevitra ny fampizarana androany fa ia, lohahevitra fampizarantsika androany Roger a, de nimponina ny fototry ny fampandrosoana maharitra e. Ia, afaka maneho hevitra ianao, afaka miditra mivantana ihany keo amin'ny alalan'izay a maneho hevitra amin'ny mahakasika an'izay lohahevitra fampizarantsika androany zay. Salama erdibia, amiko aloha tokony hahay ifampisinjo ny tsirairay de milamina ny fiarahamonina. Ia, fifampisinjovana fanomezana zay moa zany, fanomezana andraikitra ny tsirairay anaty fiarahamonina aloha hevitra ny fandarana eva mandritra ny taona.
Zay indrindra.
Salama daholo e, tsy lavina ihany, ia, tsy lavina hono mandefa ny SMS a, tsy lavina ihany raha niponina eto amintsika de tsy tokony ahantra na angataka fa ny kolontsaina vahiny no niazakazahana ka lavy teny antenatena satria tsy afaka iaina amin'ny zavatra tsy ny taizana. De inona hono izany fa isika maniry randrana tsy manendrika
ny tena,
tokony mitazona ny teo anaty teo an-tanana ihany de samy manaja ny azy. Fa ny hokevitra fampidirana ny kolontsaina vahiny nomba ny tena hoe FDB diny
ka iny zavatra tsy azo elany iny fa noho ny fanatontoloana fa zay fotsiny hoe fahaizana inona ny tokony raisana de inona ny tokony hajanona.
Salama tompoko, vahoaka ny fototry ny fampandrosoana nefa de adino izy ireo eo amin'ny tetikasa fampandrosoana, ny lalambe mikodana tsy de misy fiatraikany no laharam-pamerapetraky ny fitondram-panjakana ozy ny fanehokevitra ato a fanehokevitra moa zay rehetrarehetra zay a efa efa nitedikeotiotsika hoe inona no laharam-pamehana tsara ho jerena tena hoe ho an'ny fampandrosoana maharitra satria fampandrosoana ho an'ny vahoaka amin'ny resaka sosialy vahoaka no resaka na loha hevitra androany sy fampizarantsika eto androany satria resaka ponina ny loha hevitra. SMS any hoe salama RDB, ny olona amin'izao dia miandry ny fanjakana foana vao te hampandroso ny manodidina azy. Avy eo ny avy any aparaky any ihany no mandefa ny SMS.
Sotra ny avy any aparaky.
Mankasitraka anao amin'izay fanehokevitra izay. SMS manaraka ny hoe aizy izany, kokoa RDB, le tanora miakatra any ambanivohitra dia betsaka mihitsy no diso hevitra, ekena fa nahita asa ihany nefa vo ela inona izany voelan'ny ofatrano dia voelan'ny ofatrano sakafo, tapabolana sisa davela ho sisa.
Ia
fanehokevitra ihany koa moa zany
zay le ambany dia ambany karama, satria matetika olona tsy kalifie zany no anany dia mazava be hoe ambany kokoa le karama.
Salamo, raha te handroso sika dia ny sambatan'olona no mila mahay mitondra tena, sarotra nefa ny mitondra tena. Ia misy hoapitelenantsika malagasy zay hoe mitondra tena sarotra fa mitondra tena mora. Ia efa vakitsika teo ty SMS manaraka itya, ilay toetsaina mitavandra fanjakana natitra sakafo any ambaravarana ny tena mampahantra ny gaso ozy izy.
Zay indrindra,
miandry tolorana
miandry fanjakana, nefa misy zavatra tsy maintsy hoe mifanjakana mametraka azy aloha. Ny fototra zany tsy maintsy mifanjakana mametraka azy aloha, dia avy eo ny tsirairay no miezaka miainana eny.
SMS manaraka ny hoe ny fambolena zany tsy mahavelona tsony satria tsisy fampiofanana atao amin'ireo tantsaha, ny toetrandro efa miovaova dia mamono atoka ny mpamboly.
Anisan'ny fanambiray hiatrehana amin'ny resaka mponina tokoa nyzarany izay resaka fiovan'ny toetrandro izay a, tena io fitsinjarany mponina amin'ny toerana io, fifangongona amin'ny toerana anankiray a, dia anisan'ny manimba be ny tontolo iainana anankiray.
Ia, tena marina zay, ary misy hetsika maro moa, efa misy hetsika maro ary tanana ny tsirairay amin'izay fanentanana fikolokoloana ny trano be iombonana izay fiarovana ny tontolo andro, satria miankina be dia be amin'ny hetsika isika olombelona ihany ny mahatonga an'io fivaovan'ny toetrandro miovaova sy miova makany amin'ny ratsy mandrakariva io, dia tanana moa ny tsirairay a ao anatin'izay andraikitra manandrify anazy zay. Za dia mahita an'izay mihitsy fa ny tandroy mifindramonina foana ary manaonao foana rehefa tonga any amin'ny tany ifindrany, zay koa anisan'ny fampitehana ho an'ny mponina satria tsy mandray fepetra ny mpitondra tompona andraikitra amin'izany. Fa ny hokevitra moa zany a mahakasika ny fifindramonina eto amintsika, misy azotsika ambara mahakasika an'izany.
Zay le teneniko hoe efa misy ihany ny stratégie a mipetraka mikasika ny fifindramonina avy any amin'ny faritrandro io a. Ao anatin'io boky io, boky moa le izy zany a, dia ahitana hoe inona ny antony mampatonga an'ireo olo ireo mifindramonina, ohatra ny ahoana ny zavatra iainana any ampifindrana monina any. Fa misy karazana zany mpifindramonina, misy ireo mpifindramonina hoe tereny zava-misy izy. Inona moa le zava-misy? Hoe tsisy na fotodrafitrasa hiarovana fahasalamany ary any amin'ny toerana misy anazy a, tsy misy ny rano. Dia rehefa amin'ny tena fotoana ahitana izy dia tena voatery,
tsy maintsy mifindra monina
raha te ho velona. Tena izay zany hoe question de survie ozy izy ny teny frantsay izay, raha te ho velona dia tsy maintsy mifindra monina izy.
Zay le zava-misy manery anazy.
Dia izay angamba tsy voatery hoe tsy hanomezatsika tsiny be fahatany an'ilay olona mifindra monina, fa mety hoe raha misy ny fotodrafitrasa manamaivana ny fiatraikan'ny olana ara-boajanahary a, de mety ho tamanany amin'ny toerana misy anazy ihany a ireny olo ireny.
Salama tompoko, fanehokevitra izy ity hoe amidy mihitsy ozy ny tanindrazana ifindrany any an-tanàn-dehibe an'le fifindramonina avy any ambanivohitra miakatra ty andrenivohitra
zay fanehokevitra.
Ia, misy maro tokoa hoe zay le nitenena ty mahafinaritra any andrenivohitra hoe amidy hatramin'ny tanindrazana ifindrana ty. Ia, fa anjarantsika moa safidy mieritreritra mandanjalanja hoe inona ny tokony atao ahafahana mampandroso ny ankohonana aloha voalohany indrindra sy ny fiainanao a, satria zay no mivelatra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa avy eo. Salama Eva, ny filoapoko tany ihany koa tokony andray andraikitra betsaka momba ny mponina satria ry zareo a no lehibe akaiky indrindra ny mponina. Ia, mankasitraka anao amin'izay fanentana.
Zay le hoe hatrany fotony, satria ny fotony lazaintsika io zany de le any amin'ny fokotany, fianakaviana fokotany mihitsy.
Tokony omena fiofanana momba ny fambolena ozy ny tatsa de manangana orinasa mandray ny vokatra mba tsy hisian'ny fanararaotana.
Tena marina zany a, tena ilaina mihitsy fanofanana ny tatsa io satria mibetsaka koa ny fanamby atrehana amin'izao vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy fiovan'ny toetr'andro. Raha taloha ianao hoe manatsatoka mangahazo eo amin'ny tanigazana ery an-tampon-tanety ery dia mahavokatra, mety amin'izao mety mila teknika maromaro a vao afaka hoe avokatra ny mangahazo anankiray, azahoana vokatra araka ny tokony ho izy zany. Tena marina mihitsy zay hoe ilaina ny fampiofanana mba hetrehana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana.
SMS manaraka ato ny hoe salama ozy a, tsy manakivy antsika gasina amin'izaho ozy a, fa aleo tsika no miezaka mampandroso ny tany zay misy antsika fa raha ny fanjakana no andrasana de andrasa ho ny pôly.
Ka tsika malagasy ihany ane no maneno zany mandravitra ny tontolo malagasy.
Mankasitraka tompoko, ny fampandrosoana de miainga mitondra aloha mitsinjara ny fahefana eny anivo ny fokontany, fa rehefa mamoaka didy ny mpitondra tokony ekeny rehetra.
Zay mihitsy, mianatra mahay manaiky ny mpitondra ve tsika zany? Fa ny mpitondra ihany koa de tokony ahenony mponina, ahenony vahoaka.
Ia,
fiteny
famaly sady mahatsara fihafanana.
Mahatsara fihafanana zay.
Salama SMS manaraka ato ny hoe salama ozy a, mahaliana ny fandaharana fa tena tsara miakondoy anareo. Fa tena tsara miakondoy anareo manam-pahaizana sy ny fanjakana satria nanisan'ny mponina aza samy milaza izay saipatany avokoa ny tsirairay. Fa le hokevitra ihany
koa mariana kely angamba zay zay le fanamariana efa nitenena teo hoe tamin'ny 8:30 nisy fanisana tena hoe nitety tsirairay fa nitaorina zay zany de le ataontsika hoe projection vinavina. De any zany mampatonga le hoe mety misy fahasamihafana kely hoe rehefa ny Banque Mondiale no miteny de zao, rehefa Instat no miteny, ny ministeran'ny statistika no miteny de ohatra zao, ny rehefa ny FNUAP miteny de ohatran'izao, de zay mampatonga an'iny a mahasamihafa anazy iny satria hoe projection zay le tarehimarika mivoaka.
Salama ozy a, nitohy any teo a, jereonareo ny nitandroy mpanjaky milamina ny vahoaka satria manaraka ny didin'ny mpanjaka ko manentana ny mpitondra manana fahefana fa tsy avy amin'ny vahoaka ihany. Ia, somary tsy te azoko loatra le fanehokevitra lasana tsy samy fa masavasava ihany le SMS fa mety resaka fitondram-panjakana sy ny mpitondra, mety kolontsaina malagasy ihany koa mba tafiditra anatin'izany. Ilay tanora eto amintsika koa tokony ampiana hianatra hiary ho azy fa lasa variana amin'ny Facebook ozy mipetsaka de ny vola miditra tsy misy nefa ny mega mialafo de ny avy any ambato afaiza ambato mirafa avy any nandefa ny SMS. Ia, mandeha ny oratsika maky SMS raintsika de hiditra amin'ny ora farany ngambany hoe afatra ny fitondram-panjakana no mila mandray andraikitra toy ny hoe entanina amboly sy iopy de omena tany any ambany vohitra. zany mifaneho kevitra ihany
ko. Zany zao le tokony ao anatin'ny politika ny fifindramonina daholo zany.
Ya, eny ary mandeha dia mandeha moa ny fotoanantsika fangamba ny toditra amin'ny hoe inona ny afatra farany arosika homena ny vahiny satria maraparana ny fandaharantsika androany. Ena ny mpiaino moa zany fa tsy ny vahiny.
Ny afatra angamba tsy dia hoe misy hoe afatra be hoe ahoana satria araka ny fanehokevitra rehetrarehetra teo fandravonana angamba ny tena marina e. Araka ny fanehokevitra rehetra teo dia maro amintsika no miteny hoe miankina amin'ny isam-batan'olona ny fampandrosoana voalohany indrindra, miankina miakatra kokoa eo tokantrano dia mifindra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fokontany ary ireo rafitra isanambaratokany zany. Samy manana ny andraikitra tandrify azy daholo izany rafitra rehetrarehetra zany. Marina misy ny andraikitra ny fanjakana ary ny fanjakana mihitsy no tokony mametraka ireo politika maro isan-karazany ireo, nefa na izany na tsy izany a itsika rehetra isam-batan'olona any an-tokantrano rehetrarehetra any dia tokony andray sy anao ny ezaka tandrify antsika fa tsy anilika fotsiny hoe tsy anjarako izany a fa andranina na andranina. Fa rehefa ny olona tsirairay no mahatsapa, ny olona tsirairay mandrafitra ny mponina eto Madagasikara zany mahatsapa hoe manana didy ihany koa eo amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana dia mino fa aharitra ny fampandrosoana sy ny politika fipetraka ny fanjakana ary samy anaraka an'izay rafitra sy fandaminana apetraka izay mba hampirindra ny fiarahamonina.
Eny ary zay moa zany no asika ny fampizarana tapitra ny fandaharantsika fibiazana miaina sy miti androany akasitrahana voangy ny fampizara zay tompontrano vahiny araka ny nampafantarina teo akasitrahana feno ianao nanake ny fivanianana ny zarazara makasi zay loha hevitra ny fampizarantsika teto androany izay ankasitrahana feno ihany koa ianareo mpanjoy ny Radio Don Bosco zay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo mamintsika ary dia mametraka ny veloma mandrapitafantsika tsirairay avy indray mamety manome ny fotoana anao amin'ny herina anio toy izao amin'ny valora sasany alina ny fandaharana no miverina androany. Eny ary dia veloma mandrapitafa tompoko.
Ya, veloma tompoko.
Fibeazana miaina sy miti.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.